manas rīts, kad sauc svečīt uz darbu trauc, bet dēļa jaunākie sākas. Slīpums mazlietiņ mās neklausa, gaišais prāts darbī kaut kā vēl nevedas. Priekšniekam dusmīgs skats seko mums bodra acis, kas mums ir prādā laikam min. Bet pakluso mums par prieku vienu palšu galdā liek un nedēļai ir sākums jānosmin. Pakluso mums par prieku vienu palšu galdā liek un nedēļai ir sākums jānosmin. Otrā ir diena jau priekā, par darbu nav jautājums dienas kārtībā. Skaidri nav pamatots, kāpēc tā iekādots, ka piecas dienas jāstrādā. Priekšnieks cor pieri lūr, nopietnas runas tur, šis mūsu vājās vietas zin. Tāpēc sev un draugu priekam divus polšus galdā liekam, lai vai kā šī diena jānosvin. Tāpēc sev un draugu priekam divus polšus galdā liekam, lai vai kā šī diena jānosvin. Smagais gadījums